Tak dobré ráno. Já jsem ráda, že jste tady. Máte můj obdiv, protože vždycky, když jsem byl někde takovýhle seminář, já jsem na něj úplně jako s odporem nešla. A nebo když jsem na něj šla, tak jsem si říkala, že je to vlastně trapas, protože všichni budou vidět, že to řeším a že je to hrozný a že o tom přemýšlím a že tohle teda jako by se nemělo vědět o mě, takže má to můj obdiv, že jste tady. A pak ještě nesnáším jednu věc, nesnáším vždycky, když na začátku nějakého pořadu hned ten člověk, který tam mluví, chce vědět, proč tam ty lidi přišli. Tak já bych to hrozně chtěla vědět, ale já se vás na to nebudu ptát úplně hned, protože bych vás nadeprimovala, abyste ještě neutekli. Tak já napřed budu chvilku povídat, ale pak by mě stejně zajímalo, proč jste tady, protože mně přijde dost zajímavé, že to řešíte, že o tom přemýšlíte, nebo proč vás to téma zajímá, protože ono je spousta možností, jak se na to díváte, spousta úhlů pohledu. Já se vám budu snažit nabídnout nějaký, ale dost možná, že ten důvod, proč o tom přemýšlíte, proč je pro vás život single zajímavý, je úplně jiný. Tak byla bych ráda, kdybychom se dostali i k tomu, co vás zajímá, nejenom k tomu, co já vám tady chci povídat. Já moc nevím, ze které strany to vzít, tak já asi budu trošku vyprávět o sobě, o tom, jak mě Pán Bůh vedl v tom, že já žiju sama a pak k tomu přidám něco navíc. Abyste aspoň malinko měli představu o mně, tak mě je 41, jsem sama. A s oblibou říkám, že jsem šťastně sama, ale nechci, aby to vypadalo, když říkám, že jsem šťastně sama, že to vypadá, že to neřeším. Protože to, že jsem šťastně sama, neznamená, že nejsou chvíle, kdy brečím a kdy si připadám opuštěná, kdy je to úplně na nic. A pracuju v rádiu už od svých 20 let, od doby, kdy jsem byla na vysoké škole. A v 15 jsem uvěřila. Léta jsem chodila do katolického kostela, ale nebyla jsem takový ten chodič. Já jsem byla fakt katolík, který to bral strašně vážně a který usiloval o to žít tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. A když mi bylo 29, tak mě Pán Bůh zastavil a ukázal mi, že jsem mu nedala celý svůj život, že mám strach z toho, co po mně Bůh bude chtít a proto nechci, aby mi do života mluvil. A to pro mě bylo takové zásadní zastavení a od té chvíle jsem fakt byla odhodlaná dát Bohu všechno. A u mě to právě bylo hodně spojené se vztahy, protože jsem do té doby si tak speciálně ve vztazích dělala dost, co jsem chtěla, dost jsem kašlala na to, co se Pánu Bohu líbí nebo nelíbí a žila jsem si to podle svého. A když v těch 29 jsem si uvědomila, že mám fakt z Pána Boha strach, tak to pro mě bylo zvláštní, protože já jsem uvěřila, protože jsem poznala, že Bůh je láska a najednou ten, koho jsem poznala jako lásku, ve mně budil strach, tak to bylo hrozně zvláštní. A když jsem v těch 29 dovolila Bohu, aby mi mluvil do všeho, tak jsem mu dovolila, aby mi mluvil taky do vztahu. A v té době už jsem za sebou měla takovou sbírku celkem dost hrozných propadáků a byla jsem ráda, že mi z toho Pán Bůh nějakým způsobem vyvedl. Jo, jakože je tam spousta věcí, které nebyly v pořádku, na které nejsem hrdá, ale o kterých vím, že mě skrze ně Pán Bůh spoustu věcí naučil. A zvláštní bylo, že mi to začalo docházet až hodně dlouho potom. A já to říkám hlavně proto, že bych vás ráda před těma věcma varovala, jo? Protože dneska vím, že to, co v tom byla moje chyba, bylo to, že já jsem měla představu, že žít život s někým, žít život v manželství s partnerem je to jediné správné a to jediné dobré. A já bych vám vlastně dneska ráda ukázala, že to není smysl života. Jo? Že my máme pocit, že když Ježíš říká, přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnosti, tak my si za to dosadíme nějaký takový barvotiskový obrázek z reklamy a teď každý asi něco jiného. Jo? Ale myslím si, že speciálně holky tam budou mít prostě tu rodinu toho milujícího manžela, ty děti a nějaký krásný výlet a prostě sluníčko a něco. Ale tohle není to, co Ježíš myslel. Myslím si, že to není primárně to, co myslel. A my máme pocit, že to tak je. My máme pocit, že Ježíš tím říká, já splním každé vaše přání. Ale Pán Bůh není automán, do kterého hodíte pětikačku, když se modlíte a vypadne vám to, co si přejete. Když Ježíš říká, že přišel, abychom měli život v hojnosti, tak on chce, abychom tu hojnost měli v něm. A to teď působí hrozně hezky, je to hrozně hezká věta. A teď otázka je, co to znamená. Jo? A to je asi to, co bych vám chtěla dneska vyprávět, protože myslím si, že když tohle člověk objeví, tak pak je jedno, v jakých kulisách žije. Je jedno, jestli je sám, nebo žije v manželství. Je jedno, jestli se stane něco těžkého, nebo nestane. Protože prostě ta plnost, kterou žije, žije jinde. A tím nechci říct, že ten život je potom úplně strašně super, že se pořád jenom usmíváte a že je všechno růžový. Jo? Třeba já mám zrovna teď období, kdy mi není úplně do smíchu a hodně často jsem smutná, hodně často to naráží na to, že jsem sama. Ale zároveň to nic nedělá s tím, že vím, že tohle je něco, co pro mě Pán Bůh připravil. A já bych vám ráda teď ukázala pár věcí, podle kterých jsem to poznávala, abyste mohli žít to, co žijete, ať už čekáte na někoho blízkého, nebo po někom toužíte, nebo někoho takového máte a nefunguje to, nebo hledáte kudy dál, tak abyste to žili naplno. Protože to si myslím, že je to, co pro nás Pán Bůh chce. Abychom žili naplno, ať už žijeme vedle někoho, nebo ne. Aby ten život měl smysl. A ten smysl není ve chvíli, kdy budete mít partnera. Jo? Myslím si, že hlavně holky to mají tak, že svou hodnotu počítají od toho, jestli k někomu patří. Jestli je někdo, kdo je má rád, kdo je obdivuje, kdo jim říká, že jsou hezký, něco. Jo? Ale tak to není. Prostě naše hodnota není v tom, jestli vedle nás někdo je. A tak já bych vám ráda k tomu řekla pár takových věcí za ta léta. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, kdybyste měli pocit, že hrozně blábolím a vidíte to úplně jinak, kdybyste k tomu měli jakoukoliv poznámku, tak klidně mluvte, já budu jenom ráda, protože tady nechci hodinu řečnit. A tak. Nevím, jestli znáte, jsou takové dvě knížky, které bych vám ráda doporučila a ani jedna z nich není primárně pro lidi, kteří žijí sami, ale pro mě obě dvě znamenaly velkou pomoc v tom, že žiju sama. Ta jedna se jmenuje Modlitba jako důvěrný vztah s Bohem, důvěrné setkání s Bohem, napsali Larry Crabb, na obálce má spoustu dveří, taková hodně barevná, vydali Návrat domů. A ta druhá, Tahle je starší a ta druhá vyšla letos na jaře a jmenuje se Když Bůh mlčí. A ta je o nevyslyšených modlitbách, takže vlastně obojí jsou o modlitbě, ale každá z jiné strany. A já když jsem se na ten dnešek chystala, tak jsem si vzpomněla na větu, která mě v té knížce Když Bůh mlčí úplně zasáhla. A myslím si, že je klíčová v takovém tom hledání toho, co teda člověk má v životě žít. Protože ten autor Pete Greig tam píše, když žijeme, co jsme si nevybrali, ještě to neznamená, že je to špatně. Nejspíš bychom si vybrali jinak, ale často si vybrat nemůžeme. Nevím, jestli znáte písničku od kapely Činasky, tam se zpívá v refrénu, jaký si to uděláš, takový to máš. Moje hymna a s jedním mým kamarádem jsme se vždycky dohadovali o to, jestli to platí, jo? Jestli to fakt je tak, že jaký si to uděláme, takový to máme. A on vždycky říkal, ne, tak přece je spousta věcí, co si člověk nevybere, kam se jde, jaké rodiny se narodí a jak vypadá a tamto a tamto. A já jsem mu vždycky říkala, to je pravda, s tím nic neuděláš, ale vždycky uděláš něco s tím, co, jak se k tomu postavíš. A myslím si, že tohle je první klíč na cestě k tomu, když člověk je sám a po něčem touží. Touží po tom partnerovi, touží po nějakém naplnění ve vztahu. Já jsem si vždycky myslela, že mě Pán Bůh udělal jako manželku a maminku se srdcem pro to, abych měla spoustu dětí, abych měla někoho, o koho se starám, o koho miluju. A když jsem tak jako pořád tím životem šla a pořád ten muž nikde a všichni ti, co byli kolem, tak byli takový divní, nebo já jsem byla divná, prostě nikdy to nevycházelo, já jsem vůbec nevěděla, co s tím. tak jsem začala postupně se připravovat na to, že teda možná zůstanu sama. A přišlo mi to jako hrozný knockout, protože jsem si říkala, tak Bůh mě udělal s tím srdcem té manželky a matky a najednou nic, tak co to má za smysl? A zlom přišel ve chvíli, kdy mi moje kamarádka, která mě doprovází v duchovním životě, tak mi řekla, už jsi někdy Pánu Bohu poděkovala za to, že jsi sama. A já jsem myslela, že něco udělám, že rozbiju obličej. A hrozně mi to naštvalo úplně. Úplně mě vytočila. Úplně jsem jí říkala, jak můžu děkovat za něco, co je špatně. Co prostě nechci, s čím nesouhlasím, to přece nejde. A ona byla výborná, ona ví, že se mnou nemá smysl hádat, že mám vždycky jako rychlý stav. Strašně se naštvu a potom to opadne, takže ona mě nechala vykřičet, nechala mě být a asi za týden mi říkala, už si zkusila poděkovat za to, že jsi sama. Tak už jsem měla pomalejší stav, ale ještě jsem na ní křičela. A když mi to řekla asi po třetí nebo po čtvrté, tak jsem se jí zeptala, proč bych to měla udělat. A ona mi to vůbec nevysvětlovala, jenom mi řekla Efeským 5.20. Jsem říkala, výborně, no to miluju, když někdo argumentuje biblickými verši bez nějakého komentáře, no to je super. Ale ona mi fakt nic neřekla, ona mi ten verš ani necitovala, ona mi opravdu řekla jenom Efeským 5.20. Tak já jsem večer pokorně otevřela Bibli, přečetla jsem si, vždycky za všechno vzdávejte díky, a říkala jsem si, no výborně, ona je skvělá, že jsem to Bibli zaklapla a nechala jsem to být, jo. Vůbec jsem nic neudělala, prostě to nešlo absolutně. Ale hrozně ve mně ta věc začala hlodat, protože jestli je tam napsáno vždycky za všechno, tak je možné za všechno děkovat. Tak ten Pavel prostě to jako nespadl z višně, prostě evidentně je možné děkovat úplně za všechno. A najednou jsem přemýšlela o tom, jestli je možný děkovat za věci, co si člověk nevybere, jestli je možný poděkovat za něco, co je těžký, s čím nesouhlasím, co se mi nelíbí, co považuji za špatně. A vybavovaly se mi životy lidí kolem mě a to, že když oni prožili něco těžkého, tak to mělo nějaký smysl, mělo to nějaký užitek. A ten verš, který mě v tom pomohl, a který mě v tom posunul dál, bylo to, co píše Pavel v 8. kapitole Římanům, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha. A najednou mi došlo, že jestli teda všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, tak opravdu všechno. Tak i tohle, tak i moje samota, to, že jsem si to nevybrala, je jedno. Prostě Pán Bůh to ví a ví o mně, a to, že teď a tady se cítím sama, opuštěná, nešťastná, zapomenutá, tak to není špatně, ale je to něco, co mi může pomoci k dobrému. A v té chvíli je za to možné děkovat. A mě to úplně přehodilo všechny kolečka v hlavě. Když jsem poprvé Pánu Bohu děkovala za to, že jsem sama, tak jsem na něj křičela, ale opravdu jako křičela. Byla jsem úplně nepříčetná. Říká jsem, tak Pane Bože, jako jestli se ti to fakt líbí, tak já ti teda jako děkuju, ale je to strašný. A byla jsem úplně... Vůbec mi nešlo do hlavy, že je možný, aby se Bohu vůbec líbilo, že mu tohle to říkám. Aby vůbec jako tohle bylo v pořádku. Aby bylo v pořádku, že já říkám, Bože, děkuju ti, že jsem sama. Když se to vlastně ani nemyslím, když jako je to něco, s čím vnitřně úplně bojuju, co je pro mě těžký, co nechci, chci říct něco úplně jiného. Ale protože jsem prostě pochopila, že to může být dobře, tak za to Bohu chci poděkovat. A úplně mi to, vůbec mi to hlava nebrala, vůbec jsem si to nedokázala poskládat. A teď bych vám strašně chtěla říct, že já jsem se uklidnila, bylo mi krásně, všechno bylo růžový. A ono se nic nestalo. Jo, prostě já jsem jako dokřičela svůj apel směrem k nebi, nic se nestalo, jsem řekla amen a šla jsem spát. Ale zajímavé bylo, že postupně jsem se začala vnitřně uklidňovat. Že najednou jakoby polevoval ten můj boj s tím, že jsem sama. ten můj boj, Pane Bože, ty to vidíš, ty jsi mě udělal jako manželku a maminku, tak já chci toho chlapa, kde je. A najednou, až polevil tady tenhle ten boj, tak jsem zjistila, že je spousta jiných věcí, které můžu. Že to, že jsem sama, je v něčem handicap, nebo prostě je to něco, co bych si nevybrala, je to něco, co je těžký, je to něco, co bolí, ale zároveň mi to otevírá spoustu jiných možností, které bych neměla, kdybych měla manžela a děti. A dneska už vím, že je to tak, že je to v něčem věc volby, protože jsem si jistá, že kdybych úplně strašně moc chtěla a úplně strašně moc se modlila, tak věřím tomu, že by mi Pán Bůh toho může dát. Ale on mi tohle ukázal jako lepší cestu pro mě. A tím nechci říct, už zůstanu navždycky sama. My máme s Pánem Bohem takovou dohodu, on mi ukázal, pokud mi pošle muže, tak jak ho poznám, a že tu žádného jiného vztahu jít nemám, ale jenom prostě přesně seznam toho, co se stane, pokud přijde ten muž, který je pro mě. A pokud se takový muž neobjeví, tak zůstanu sama. Pokud se takový muž objeví, tak se prostě dám, pokud to bude ono. Ale nemusím být nervózní z toho, jestli jo nebo ne, protože tohle není mezistav. Jo? Já nežiju mezistav, já žiju něco, co mi Bůh ukázal jako dobrý a co se může používat. A hlavně vím, že manželství má nějaké dary a nějaké výhody a taky nějaké bolesti. A svobodný život má nějaké bolesti, ale taky nějaké dary a nějaké výhody. A každý ten život, ať už ten svobodný, nebo ten v manželství, má svoje. A my bychom nejraději chtěli všechno. To je totiž to, že my máme pocit, že nejlíp by bylo, kdybychom měli toho manžela, manželku, ty děti, ale taky to, že třeba můžeme být se spoustou lidí, nebo můžeme být k dispozici, nebo můžeme cestovat, nebo můžeme organizovat věci, nebo něco. Jo? Ale tak jako to manželství má nějaké výzvy a nějaké potřeby a nějaké požadavky, bolesti i radosti, tak taky ten svobodný život má tohleto. Já si mám takovou výbornou historku, když jsem měla jednu vlnu toho, jak je to hrozný, že jsem sama opuštěná, tak jsme jeli jednou na výlet s takovou naší partou, kterou máme v církvi a byli jsme někde na kolech a přijeli jsme někam do hospody a teď všichni ti manželé běhali kolem těch svých manželek a prostě jeden tam té jedné koupil kofolu, druhý masíroval záda, protože jí boleli, třetí jí natrhal kytku ještě po cestě, jo, jasně, tak se dělá. Říkal jsem si, no to je výborný a já tady tak jako sedím a nikdo si mě nevšímá a oni tady každá někoho mají, no to je fakt skvělý. No a potom jsme večer přijeli na to místo, kde jsme byli ubytovaní. Jedna manželka šla vařit večeři manželovi, druhá manželka šla uspávat děti, třetí manželka šla prát a já jsem seděla a četla jsem se. Jo? A já tím nechci říct, že já jsem se měla líp, nebo že oni se měli líp po cestě. Jo? Prostě každá jsme žili to, co máme a ty výhody, které to přináší, i ty nevýhody, které to přináší. Protože tak, jako ten svobodný život má spoustu výhod, tak má taky spoustu nevýhod. A otázka je, jestli v tom, co člověk žije, je schopný žít co nejvíc naplno pro Boha. Protože to si myslím, že je to ten život v hojnosti, který pro nás Ježíš připravuje. Jak když jsem teda poprvé Bohu děkovala za tu samotu, tak jsem si uvědomila, že jedna z věcí, kterou můžu dělat, je ta, že můžu být k dispozici druhým lidem. To bylo v době, kdy já už jsem chodila dlouho do sboru k baptistům. Začala jsem přemýšlet o tom, že bych do toho sboru vstoupila, že bych se nechala pokřtít, že bych odešla od katolíků. A někdy v té době, když se to tak ve mně lámalo, když jsem se začala připravovat ke křtu, tak jedním lidem od nás ze sboru umírala tehdy 6letá holčička na rakovinu. Byla to rodina, se kterou já jsem měla celkem dobrý vztahy. My jsme s maminkou té holčičky chodili na skupinku spolu. A já jsem věděla, že mám jim být nějak k dispozici. A když už to bylo v té fázi, že se vědělo, že ta holčička umře, tak mě pán Bůh řekl, že k ním mám začít chodit a že mám být s nima v tom závěru. Já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Bylo to pro mě hrozně těžké, když jsem jim volala poprvé, že jsem se objednávala, že bych k ním přišla na návštěvu, tak oni se napřed se mnou domluvili, pak to chtěli zrušit a já jsem úplně se tam musela procpat. Ale zvláštní bylo, že když jsem to poprvé udělala, tak už to potom šlo. A od té chvíle jsem tam chodila každý den. Bývala jsem tam celý odpoledne až do večera vždycky. A vím, že tohle bych si nemohla dovolit, kdybych měla rodinu. A bylo to takový první místo, kde mi Pán Bůh zastavil a ukázal mě, že to, že jsem sama, neznamená, že jsem sama. Že ta moje samota bude natolik osamělá, nakolik si ji osamělou udělám. Bude natolik plná lidí, nakolik ty lidi do toho života pustím. Ve stejné době, chvilku potom, až už ta holčička umřela, tak já jsem byla křtěná a Bůh mi řekl, že se mám věnovat mládeži u nás ve sboru, což tenkrát bylo úplně chiméra. My máme hodně velkou mládež, chodí tam spousta lidí a ta mládež hrozně funguje. A dřív ji třeba vedli lidi, kteří byli aspoň o 10 let starší než většina těch lidí, co na tu mládež chodí. Ale dneska i to vedení té mládeže mají na starosti lidi, kteří do té mládeže patří. A já jsem prostě nejmín o půl generace starší než oni. Pro většinu z nich jsem ve věku jejich rodičů. A představa, že jako tam přijdu a řeknu, dobrý den, pán Bůh mi řekl, že se vám mám věnovat. Tak já jsem tady, co byste potřebovali? Mě říkáte, výborný, to bude fakt super, to mi tak jako pošlo. Pryč. Tak já jsem se za to modlila, hledala jsem, co dělat. A dneska je to tak, že při nejmenším spolkou lidí s té mládeže mám celkem intenzivní vztahy. Hodně často se spolu potkáváme, modlíme se spolu, chodíme spolu na kafe, on ke mně chodí na návštěvu. Děláme kurzy pečení. Co ještě, já nevím, prostě cokoliv, ale hlavně jsme spolu. A naplnilo se tam něco z toho, co mi Pán Bůh ukázal, že mám dělat. A zajímavý je, že zase jo, když mi to na začátku řekl, když jsem se úplně smála, říkala jsem si, to vůbec nejde. A dneska vím, že mi tím Bůh dal mnohem víc, než co bych měla, kdybych měla svoje tři děti. Protože mám prostě bandu z naší mládeže. A zase je to zvláštní v tom, že kdybyste mi řekli před 10 lety, tak se nedáš, ale budeš mít tamhle lidi z mládeže a ze sboru, tak bych si poklepala na čelo a řekla bych, no tak já bych ale chtěla toho manžela a ty děti a to zázemí a ten klídek té rodiny a tak. Ale vždycky to není tak, že nejlepší je to, co si představujeme my. Nejlepší je to, pokud hledáme, co Pán Bůh má pro nás připraveno. Jestli On říká, že máme vstupovat do těch skutků, které pro nás připravil, tak má cenu se ho ptát a chtít do nich vstupovat. Někdy je to práce, někdy je to těžké to poznat, ale má to cenu. Já hrozně moc nechci, aby to teď vypadalo jako agitka na to, že žít svobodný život je nejlepší a abyste odcházeli s pocitem, že teda se nemáte vdávat nebo ženit a že už to má zůstat na věky věku takhle. Ale byla bych ráda, abyste věděli, že i třeba 3 roky, který prožijete, než potkáte toho pravého nebo tu pravou, prožijete sami, tak nemusí být trápení. Nemusí to být to čekání na to, až konečně teda někdo přijde a vám se uleví a budete mít konečně pocit naplněného života. Protože už dneska, už teďka ten život může být úplně šťastný a úplně naplněný. Protože to naplnění nemůže logicky pramenit z toho druhého člověka. A pokud to máte spojený s tím, že je to to jediné naplnění, po kterém toužíte, na který čekáte, tak to bude vždycky jenom bolet. A bude to bolet, i když budete v tom vztahu. Protože Bůh je žádlivě milující a chce nás primárně do vztahu se sebou. A pokud nežijeme svůj život tak, že žijeme hlavně s ním a teprve potom všechno ostatní, tak budeme vždycky nespokojeni. I kdybychom měli dokonalého manžela nebo manželku, dokonalou rodinu, dokonalý dům a dokonalé všechno, tak to nebude ono. Protože to, co Bůh chce, je, že nás chce pro sebe. Proto nás tvořil ke svému obrazu. Napřed udělal Adama, udělal ho ke svému obrazu a dobře potom udělal pomoci mu rovnou. Ale, a pak říká, že není dobře člověku samotném. Ale prostě to první, co udělal, je, že stvořil člověka ke svému obrazu jakoby pro sebe, do vztahu se sebou. A to je to, co Bůh pro nás má pro každého připravené. A teď úplně chápu, že je to těžký, že se vám to někdy asi těžko žije. Mně se to taky těžce žije. Jo? Jako, kdyby Pán Bůh byl vidět a dalo by se na něj sáhnout, tak by to bylo úplně super. Ale to, že to nejde, to, že je to někdy náročný, to, že to někdy bolí, to, že Boha někdy neslyšíte, to, že mu někdy nerozumíte, ještě neznamená, že je to špatně. My jsme uvěřili tomu, nebo dnešní doba je taková, že můžeme mít dojem, že Bůh je pocit. Jo? Že když se máme dobře, když jsme ve chvalách a cítíme se dobře, protože jsou tam dobrý světla, je to dobře nazvučený a ta kapela to šlapé, tak nám je hezky, tak to je Boží přítomnost. Ale myslím si, že je to hodně daný tím, že žijeme v době, která dá na efekt, která dá na to hezko. Uvědomte si, kolik použijete filtrů na fotku, než ji vyvěsíte na Facebook nebo na Instagram nebo kamkoliv jinam. Fakt? Vždycky? No právě. Jo, to je totiž to, že ta normální fotka už nám připadá málo. Už to není ono. No. A myslím si, že to se nám děje. Že máme pocit, že potřebujeme mít těch 25 filtrů a pak to bude dobrý. Jo. Ale prostě život se nedá žít přes 25 filtrů. Život je potřeba žít den za dnem a prostě jsou v něm i dny, který za nic nestojí, který jsou šedý, který jsou nudný, který jsou otravný. Ale to neznamená, že je to špatně. Protože věrnost je to, co Pán Bůh miluje, čemu si váží, na co slyší, čemu žehná. A když se naučíte v pocitech, hlavně v těch negativních, přicházet k Bohu a klidně na něho křičet, ale prostě mu je říkat, tak uvidíte, že Boží přítomnost neznamená, že je vám hezky na srdíčku, ale ta možnost toho přijít před Boha a všecko mu říct. Přijít před Boha a konzultovat s ním to, co žiju. Přijít před Boha a prát se o to, aby on byl v mém životě zjevný, abych mu rozuměla, abych někam mohla jít dál. A zároveň určitě budou věci, které nepochopíte, které nepochopíme tady na zemi. Já jsem se už dávno přestala ptát, proč mám žít sama. Nějak jsem přijala, že je to lepší a nepotřebuji rozumět tomu, proč je to lepší. Mám na to nějaké svoje vysvětlení, ale dost možná to není pravda. Ale už jsem se přestala Boha ptát, proč to tak je. Protože tomu nepotřebuji rozumět. Jestli věřím tomu, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, tak prostě tohle je k mému dobrému. A je to lepší, než kdyby žila v manželství. A věřím tomu, že kdyby pro mě bylo lepší manželství, tak mě k němu přivede. Možná někdy slýcháme moc takových těch příběhů o tom, jak někdo se chtěl oženit a modlil se 3 týdny za manželku, pán Bůh ho pak zázračně svedl dohromady s nějakou slečnou a oni oba dva pochopili, že jsou ti praví pro sebe a tak se vzali a dneska spolu žijí 30, 40, 50 let. Jsou šťastní, je to strašně super. A tak máme pocit, že to je odpověď na každou touhu. Ale já znám třeba lidi, kteří se nechtěli ženit nebo vdávat a pán Bůh je do toho manželství povolal a oni ho žijí a na začátku o něm vůbec nepřemýšleli. A taky znám spoustu lidí, kteří by se chtěli oženit nebo vdát a jsou sami. Ale není to tak, že to, že po něčem toužíme, automaticky znamená, že to je to správný pro náš život, že to je to, co nám pán Bůh chce dát, že to je to, co Bůh chce splnit, že to je to, ta touha, kterou Bůh vložil do našeho srdce pro to, aby ji naplnil. Kdyby pán Bůh naplnil všechny moje touhy, které jsem měla, tak jsem dneska úplně nešťastná. Obávám se. A on to naštěstí nedělá. A jeden z úkolů, který máme pro život, je rozpoznávat ty touhy. Učit se v nich orientovat. Učit se poznat, co třeba není úplně dobře a co je potřeba pustit. Dovolit Bohu, aby s těma mýma touhama pracoval. Aby je předělal. Aby dopustil, že budou jiný. Že budou ty jeho. Protože když se podíváte do listů novozákonních a zjistíte, za co se modlí apoštol Pavel, tak jsou to úplně jiný modlitby, než jaký se modlíme my. A nejsou to, my se hodně často modlíme, že někomu vyprošujeme zdraví, pokoj, radost, spokojený život. A Pavel se modlí o něco jiného. On se modlí, abychom Boha poznali, abychom ho chválili, abychom mu patřili, abychom ho následovali. A to je něco, co je na celý život a co je možná dost těžko pochopitelný teď a tady v nějaké konkrétní potřebě, ale pokud potom budeme toužit, tak Bůh to bude dělat. A myslím, že tohle je ten život v hojnosti, o kterým Ježíš mluvil. Že mluvil o tom, o té hojnosti, která plyne ve vztahu s Bohem a ze vztahu s Bohem. Ne o tom, že já si něco budu přát a pán Bůh to splní a pak to bude dobrý a pak budu vědět, že Bůh je dobrý a já se budu mít dobře a všechno bude super. Jestli věřím tomu, že Bůh je dobrý a že chce to dobrý pro můj život, tak to, co žiju teď a tady, je prostě to dobrý pro můj život. A může to být, že bych si to nevybrala, může to být, že já tomu nerozumím, může to být, že je to těžký, ale prostě je to to dobrý pro můj život. A pak mám ještě jednu poznámku, a pak už asi to bude na vás, protože přijde mi, že hodně často, když člověk je už nějakou dobu sám a přemýšlí o tom, co s tím, takže má tendenci hledat chybu u sebe, obecně hledat chybu a přemýšlet o tom, co napravit, aby to bylo jinak. Určitě jsou věci, které se napravit dají a které se změnit dají. Třeba pro mě bylo fakt velké zastavení, když mi Bůh ukázal, že hold, ty vztahy nemohly být, protože byly úplně na hlavu postavený jeden vedle druhého. Protože to byla otázka mé sobeckosti, protože to byla moje touha mít se dobře a uspokojit tu touhu někomu patřit a být milovaná. Ale to bylo všechno. Ale pak jsou věci, které prostě třeba napravit nejde. A hlavně jsou věci, které my máme pocit, že kdyby to bylo jinak, tak by. Nevím, jak to mají kluci a myslím si, že holky mají strašně často takový ten pocit. Třeba já vím, že jsem si vždycky říkala, kdybych byla hubenější, kdybych byla míň hlasitá, kdybych byla míň samostatná, kdybych byla víc pokorná, kdybych byla něco, tak by to vyšlo. Ale tak to není. Není to tak, že kdybyste byli něco víc nebo míň, tak vám Bůh dá partnera. Já mám kamarádky, které jsou mnohem tlustší než já, mnohem hlasitější než já, mnohem víc samostatnější než já a jsou vdaný. A taky mám kamarádky, které jsou mnohem krásnější než já, mnohem méně samostatnější než já, mnohem víc potřebují opečovat a zachránit než já a jsou sami. Není to v tom, že kdybyste něco byli jinak, tak vám Bůh toho partnera dá. Je to v tom, že je potřeba čekat na ten boží čas a o něj prosit. Prosit o to, abych rozuměla tomu, co tam Bůh chce teď a tady, co pro mě má připraveno. Abych si to sama nepřivolávala, abych si to sama nevyráběla, abych prostě nescháněla muže na každém rohu, ženu na každém rohu, ale abych čekala na to, co Bůh má pro mě připraveno. Ale fakt věřím tomu, že tam, kde Bůh má připraveno a chce toho partnera dát, tak ho dá. A připraví vaše srdce, připraví srdce toho člověka a dá vás dohromady, potkáte se a bude to fungovat. Myslím si, že hodně důležitý v tomhle všem je dívat se na sebe božíma očima. Vidět, že to není tak, že já jsem něco málo nebo něco moc, ale poznat to, kdo jsem v Kristu. Jestli v tomhle máte otazníky, tak vám doporučuji číst si první a druhou kapitolu Efeským, protože ta je hodně o tom, kdo jsme v Kristu, co nám Ježíš získal a co si můžeme přivlastňovat díky němu. Mně to hodně pomohlo nedívat se na sebe jako na tu tlustou, ukřičenou, neschopnou, méněcenou a do manželství nevhodnou. Protože tak, jako se na mě dívá Bůh, tak věřím tomu, že by se na mě díval ten muž, kterého by mi Pán Bůh poslal, kdyby mi ho chtěl dát. Protože by mi chtěl dát někoho, kdo se na mě bude dívat jeho očima. Protože to je to, jak se máme dívat na druhý, dívat se na druhý lidi božíma očima. A to, že se nikdo takový nenašel, tak prostě znamená, že jsem sama. Ale pořád se tak na mě dívá Bůh. A to je základ. To je to, co dává mému životu hodnotu. Protože ta hodnota není v tom, že je někdo vedle, pro koho žiju, pro koho dýchám, pro koho se obětuju. A ta hodnota je v tom, že mě Bůh tady chtěl, že chtěl můj život, že si ho přál a že ho chce naplnit a naplňovat. A že si ho chce používat a že já pro něj můžu být použitelná. Není to v manželství, není to vedle dětí, není to vedle manžela a je to jinde. A výsledek je, že si myslím, že žiju život, který je hezký, který se Bohu líbí, za který jsem vděčná. A věřím tomu, že si ho může používat a doufám, že používá. A moc bych vám přála, abyste tohle dokázali najít. Ať už to bude na pár let, nebo na celý život, abyste věděli, že život má smysl. A že má smysl kvůli Bohu a pro Boha. A že žít ho vedle někoho a s někým je super bonus. A že žít ho sám je taky super bonus. Že prostě žít ho je super bonus. Že žít život s Bohem a pro Boha je to, co je skvělý. A když se v tom člověk někam posune, když se v tom posune do manželství, super. Když v tom zůstane sám, OK. Ale stejně to, co žijeme teďka, je jen taková předmluva, protože to, co budeme žít, až budeme v nebi, je to, co je to ono, to, co je ten život, ke kterému směřujeme, ke kterému se připravujeme a který bude ten super. Na ten se dost těším. Tak, to je všechno, co jsem vám chtěla říct. Nemůžete chvilku mluvit vy, já bych se to...
Víte co, já jsem...
Abyste viděli, že jsem nekecala, jo? Tak tady je něco... Super, tak konečně. Já se omlouvám, že to teď nechám, že jsem nevěděla, co s tím. To je, už by ses mohla dávat. To je moje maminka. Mimochodem, test, nevím, jestli už se s tím potkáváte.
To
byla část z Česky. Jo. Nevím, jestli se s tím potkáváte. Myslím si, že jedna z nejhorších fází je taková ta, až tě nikoho nemáš. Chudáčku, chudinko. Ale už bys mohla. A nejhorší je, že třeba moje rodiče už se to naučilo, už to dávno neřeší a tak, ale pak ještě pořád jsou takové zvlášť zbožné tetičky kolem 60 a dál, víš? Tady mi hrozně přeji, abych se vdala. A hrozně moc se mě vždycky, tak se na mě soucitně dívají a říkají, a já se za tebe tak modlím, aby ti Pán Bůh někoho dal. A to je strašně super. To je to, co chci. Chcete se na něco zeptat? Nebo tak víte, co je to tady hlavní, že se nás berte si akorát. Já nevím, co s tím udělat, když tady je ten mikrofon. Tak prostě odvážím se, chci berte. Jo, pořád vyklidně jako kolujte stále do toho. Dělejte, co chcete. A jestli se chcete na něco zeptat, tak se klidně ptejte. A jestli ne, tak budeme kolovat. Tak
bych se
nás koupil.
Já bych už to možná něco teď. Já jsem vždycky na poslední dobu jsem to měl zůstává takové hodně složité. A moje idea vždycky byla taková středověká idea toho království, kde já jsem ten prince, že bych si chtěl nějakou princezu. Aha. A bych si chtěl vzít ten král a královna, abych jim mohl dát snídaní a každé ráno jsme zase mohli probouzet. Tak jsem se za to strašně dlouho modlil a ty vztahy se nedařily a já jsem z toho byl velice rozřízen. A došlo to do bodu, kdy jsem se ptal Boha, proč mi to dělá, proč mi to udělalo, že jsem byl důležitě naštěpaný a pak mi Bůh řekl, ať se otočím. A já jsem si přehrával naspět, co všechno se stalo a zjistil jsem, uvědomil jsem si strašně moc věcí a začal jsem Bohu strašně děkovat za to, jak to dopadlo, že bych vůbec nebyl tam, kde jsem teďka s Pánem Bohem. Že rozhodně bych nebyl jako dobrovolník tady na Utikempu, nebyl bych pravděpodobně dobrovolník na United, nebyl bych možná vůbec tak s Pánem Bohem. A tak jsem byl za to strašně vděčný, že Pán Bůh mě v tomhle zbrzdil. Že řekl, vyčkej, teďka je třeba růst s Pánem Bohem. A za druhou stranu se dostanu do té fáze, kdy s Pánem Bohem to bylo. Ale se asi dostala do té fáze, kdy jsem za to sice vděčný, ale přece jenom...
Už by to něco chtělo.
Úplně ne, ale... No, možná i vole. Přece jenom ta idea toho, když si člověk jako probudí každé ráno a udělá manželce snídaní a to, tak...
Já tomu rozumím.
Jsem přišel na tohle směr.
Já jsem moc ráda, že to říkáš, protože... Ono to zase zní jinak z úst někoho tvého věku, jako z úst někoho mého věku, takové to, že fakt se člověk může tou samotou něco naučit a že to je dobré. Jo? Já si myslím, že to je hrozně důležitý v tom tlaku, který dneska je, protože mám dojem, že prostě od 12 let má zvlášť holka pocit, že pokud nemá vztah, tak je nekompletní a nefunkční. Jo? A to, že se v té samotě dá spousta věcí naučit, je prostě fakt. A zároveň, jo, jak jsem říkala, že samota má i mínusy, tak má. Jo, protože třeba já dneska vím, že jeden ze základních nedostatků samoty je, že člověk je fakt sobec. Jo, že žít s někým ve vztahu znamená, že se pořád musím někomu přizpůsobovat. A že pořád moje hranice naráží na hranice toho druhého. Takže to má limity. Zatímco když jsem sama, tak ty věci limity nemají. Já se můžu roztáhnout, jak chci. A je jenom otázka mé vnitřní kázně, jestli dokážu ty svoje hranice nějakým způsobem umenšit, protože vím, že je to moudré je umenšovat. Jo? A to si myslím, že je třeba základní výzva samoty. Protože nemám toho druhého, kdo by ostřil mou tvář. Jo? Takže ji musím svým způsobem ostřit sama. Musím dovolovat Bohu, aby mi ji ostřil. Jo? Ale to, že se tou samotou člověk spoustu věcí naučí, je prostě fakt. Včetně toho, že to nikdy dojde do té fáze, že potom člověk má tendenci říct si, OK, tak školu jsem prošel, tak co bude dál? Jo? A já nevím, já si myslím, že je úplně regulární to Bohu nabízet. Jo? Jakoby říkat mu, tak pane Bože, ty to vidíš, tak dobrý, nějakou fázi jsme prošli, tak co kdyby to šlo dál? No ví, třeba má něco připraveného.
Budu mít tady říct, Borka, protože dívím se vám, že nás to pozvali, protože většina ta jako propaganda v protestantských církvích jako lobuje za manželství, když třeba v Biblii mu textu není, že jako není asi pravda, ale už spíš žádný. Spíš nám pak budeme zaměstnit ty texty, jako by, jestli můžeš být sám, tak sám, ale budu spíš hodnou.
První Korinským 7.
A tak bych asi došlo nějakou zlomu místních organizátorů Poligrafu. Protože u mě nechal tak vždycky právě to bylo jako, jsem cítil, že ta lobby je jako za to nejspanné.
A tak já taky lobuju za manželství, že jo, mně to přijde super, akorát si myslím, že... No, hlavně si myslím, že prostě manželství není smysl života. Jo, o to jde. Nejde o to s někým žít a pak bude mít můj život hodnotu a pak budu žít plnohodnotný. Jo, pak to bude konečně mít smysl. Prostě teď žiju v nějaké čekárně a až potkám toho muže M nebo tu ženu Ž, tak pak to bude pak to bude život teprve. To je blbost. Jo, prostě život je teď a tady. A jestli nebudu žít život teď a tady, tak až se najdu toho partnera, tak to bude úplně stejně na pytel, protože já budu pořád čekat něco od něj. Ale ten život nemůže mít hodnotu skrze toho člověka. Já nemůžu žít svůj život skrze někoho. Jo, protože ve chvíli, kdy chci žít svůj život skrze někoho, tak dřív nebo později ten druhý člověk z toho bude unavený. Protože já ho budu pořád někam cpát, abych naplňovala svoje představy, aby mě to uspokojovalo. Ale jestli život je to, že mám druhé brát za přednější sebe, tak i láska je to, že ten druhý je pro mě přednější než já. Nebo bonus toho je, že mě je z toho taky dobře. Někdy. Jo? Ale prostě i když mi z toho nebude dobře, tak ho mám pořád milovat. A to je třeba to, co je průšvih. Co už dneska spousta lidí neví, nechce, nedokáže. Jo? Protože dokud je to hezký, milý a já z toho mám příjemný pocity, tak miluju. Ale až to začne bolet, tak je to zvláštní a ruce pryč. Jo? Já si třeba myslím, že mě Pán Bůh nechal sám, samotnou, protože já jsem nechtěné dítě, maminka se mnou chtěla jít na potrat, nestihla to a já celý svůj život žiju s pocitem, že překážím, že jsem navíc. A mě strašně, já hrozně lehce někomu uvěřím, ale potom strašně pořád potřebuju být přesvědčovaná o tom, že mě ten člověk má rád, že mu na mě záleží, že něco. Já si myslím, že bych toho člověka úplně vysála tou potřebou toho, aby mi pořád dokola dokazoval, že jsem já, ta ona. A úplně mě zastavilo minulý týden v rádiu, jsme měli jeden manželský pár v jednom pořadu a v tom rozhovoru byla manželka a ten její manžel seděl se mnou, já jsem seděla za mixákem, hýbala jsem šavlem a ta manželka v tom rozhovoru ve vysílání říká, no a já jsem pořád potřebovala, aby on mi dokazoval, že mě má rád. A já jsem se otočila na toho manžela a říkám, jaký to pro tebe bylo pořád to dělat. On se na mě podíval tak jako úplně překvapeně. Říká, tak já jsem technik, no, tak já jsem viděl, že je to potřeba, tak jsem to dělal. A já jsem úplně bych mu dala pusu, jo, protože to mě, jako ta logika toho, ten argument mi připadal úplně odzbrojující. Ale zároveň jsem si uvědomila, že já jsem nikdy takového muže nepotkala. Jo, že jsem nepotkala muže, který by byl schopný ustát to, že já fakt potřebuju úplně zoufale dokazovat to, že mě ten člověk má rád. A z boží strany to nějak vnímám a vím. No tak prostě je pro Pána Boha mnohem jednodušší, aby mě nechal samotnou a dokazoval mi to on, než abych zdecimovala nějakýho chlapa, který by to neustal. No.
Já mám něčí racionální všechno, co říkáte.
No. Tak jo, že by byl čas na to, proč jste tady? Nebo jinak, něco vám tam chybělo, chtěli jste, měli jste nějaké očekávání, co jste se chtěli dozvědět a neřekl jsem to. Zajímá vás k tomu tématu ještě něco? Jestli ne, tak super, tak to zabalíme, můžete se jít balit. Ale...
Já jsem ráda, že jste ty téma pojala z toho pohledu rozbitých snů a nenaplněných tužeb a přání, protože často, když čtu knihy nebo nějaké články o zelené svobodné lidi, tak je to takové to propagační. Je to strašně super, že jste nezadaní a potom přijdete prvé ten slov a potom ten život teprve objevujeme, že existuje něco jiného. A jsem ráda, že jste to podala takovým stylem. A myslím si, že celý život seženeme se nějakou touhou a když jsme nezadaní, tak chceme být zadaní, jsme zadaní v manželství, tak chceme mít děti, když jsme děti, tak nechceme, aby jsme měli děti a je to takový zprve někdy tady na to úplně šťastný.
To je přesně ono. To je to, co jsem říkala o těch volbách, jo? To je, já jsem teď nedávno četla nějaký článek o ženách, které by raději neměly děti. A bylo to o tom, jak dneska spousta žen má děti, protože je tlak společnosti na to, že když už je žena ve vztahu, tak by měla mít dítě. A třeba po 10 letech se ohlíží za tím, kdyby si tenkrát mohla vybrat, tak to dítě nemá. A mě ten článek úplně decimoval, když jsem ho četla. Ale on končil hrozně zajímavě, protože tam jedna z respondentek toho říkala, že ona už dneska ví, že je to volba. A že kdyby si tenkrát místo dětí zvolila kariéru, tak to má jiný výsledky a jiný výhody teďka, ale prostě zvolila děti, tak to má zase jiný výhody a jiný výsledky. A tohle mi přijde, že je hrozně podstatný, že si člověk musí uvědomit. Jo, proto já dneska říkám, že vím, že kdybych hrozně moc chtěla a moc se modlila, tak věřím tomu, že mi Pán Bůh toho manžela dá. Jenomže já jsem prostě někde na té cestě pochopila, že to není, jo, že můžu zvolit tu samotu, je to dneska už moje volba a je to moje volba s těmi plusy a mínusy, které to má. Jo? A myslím si, že proto v tom mám ty racionální postupy typu asi by se nenašel chlap, který by uspokojil moji potřebu být milovaná a chtěná, protože jsem žádného takového nepotkala. Jo? A přijde mi, že tohle je v tom dost zásadní, že já už dneska vím, že moje volba je tohle a proto jsem schopná přijímat ty plusy i ty mínusy, které to má. I když to někdy bolí. Jo? To je přesně ono. To je to, že my máme pořád pocit, že když si něco zvolíme, takže to bude už jenom hezký. Jo? Ale prostě den za dnem v sobě má i těžké věci. Představte si, kdybyste žili pořád jenom na pláži pod palmama u úžasného moře a krásné písečné pláže, tak by vás to stejně po nějakém čase přestalo bavit, kdyby se to neměnilo. Bylo by to pro vás úplně běžný, úplně normální a dost možná by vám začalo něco z toho lézt na nervy. Jo, prostě život nemůže být pořád jenom tady nahoře, totálně exaltovaně, super, bájo, úžasný. Jo, prostě někdy tam musí být i to, co je těžký, i to, co nás nebaví, to, co je šedivý, to, co nemá vůbec žádný znamínko. Prostě to je život. Jo. Ale právě proto si myslím, že jeho smysl musíme brát od Boha. Protože on je jediný, ta jistota toho, že ty věci budou mít nějakou hodnotu, i když budou úplně šedivý. Nebo i když budou bolet, i když budou těžký. A stejně tak, i když budou krásný. Prostě v Bohu ty věci mají smysl. A já vím, že to zní jako hrozný klišé, já bych vám to strašně ráda řekla jinak, aby to neznělo úplně otřepaně, jo? Abych neříkala něco, co vlastně ani nevím, jak vysvětlit. A zároveň mi to přijde jak z nějaké příručky agitační, jo? Ale čím víc to člověk žije, čím víc každý den chce jenom prostě vstát, poděkovat Bohu za nový den a žít to, co v tom dni bude, tak tím víc myslím, že to objevuje. Že objevuje tu hodnotu toho, že ty věci mají smysl. Že mají hodnotu. A že mají hodnotu v tom, jak jsou. A tím vůbec nechci popřít to, že máte po něčem toužit, že máte o něco usilovat, že máte mít sny. A myslím si, že to, o co máme usilovat, je, aby ty sny byly Boží sny. Aby to bylo to, co Bůh pro nás připravuje. Aby to nebylo to, co já si vysním na základě reklam, tlaku okolí, společenské normy, něčeho. aby to bylo opravdu to, co Bůh pro mě připravuje. A abych měla vytrvalost tam stát, i když to bude divný, co pro okolí, ale někdy i pro mě. Jo, cože okolí si bude říkat, že jsem mimo. Ale někdy i pro mě je to těžké to přijmout a říct si, dobře, teď je to takhle OK. Ale věřit tomu, že to Bůh má pod kontrolou, pořád mu to svěřovat. A potom v tom stát a potom v tom mít, podle mě má moc smysl. Je to důležité. Abyste se mohli balit. Můžu se za vás pomodlit? Ježíši, děkuji ti za to, že jsi přišel na svět proto, abychom měli život a abychom ho měli v hojnosti. Jsem vděčná za to, že ty jsi svůj život dal proto, aby naše životy měly smysl. Aby dosáhli svého naplnění, aby měli cíl. A děkuji, že ty jsi ten cíl. Děkuji ti za tohle místo, za tyhle lidi. Děkuji za život každého, kdo je tady. A prosím tě, aby jsi každého vedl tak, jak ty chceš. Prosím o odvahu nechat se vést. Prosím, aby naše touhy byly tvoje touhy, aby to, po čem budeme nejvíc toužit, si byl ty sám, to, aby si byl v našem životě zjevný, aby si z nás používal, abychom tím mohli být k dispozici. A prosím, aby tohle nás uspokojovalo, aby tohle bylo to první, co nám bude dělat radost. A moc prosím, Pane, zvlášť za ty, které v téhleté místnosti máš připravené pro manželství, aby jsi jim dal partnera, partnerku, aby jsi svedl jejich cesty dohromady, aby jsi jim dal prožít manželství, který bude tobě k oslavě, tobě k radosti. I s těma těžkostma, i s tím hezkým, co takový život nese. A modlím se taky za ty, kdo zůstanou sami. Prosím, Pane, abys ty sám byl jejich záštitou, jejich pomocí, abys ty sám doplňoval to, toho druhého do toho vztahu. Pane, ať už zůstaneme sami, nebo budeme žít v manželství, prosím, uč nás, že ten vztah s tebou je to první a nejdůležitější, co potřebujeme. Že není nic většího a důležitějšího pro náš život. Tak prosím, Pane, o tvůj pokoj, o radost z tebe, o naději do dalších dní. Abychom stáli na tvé cestě a nedělali kompromisy, abychom z ní neodcházeli. Abychom volili tebe v každém okamžiku. Amen.